Īsti pavasarīgs siltums šogad kavējis, tomēr dārzkopji Pēteri Upīši izveidotajā dārzā Dobelē ceriņi jau iekrāsojušies baltos un dažādi nokrās violetos toņos. Pēteri Upīši dārzkopības muzeja vadītāja Ines Šīnta vedina tālāk pa izveidotajām taciņām, jo plašajā 4,5 hektāru lielajā ceriņu dārzā noteikti esot jābūt kādam kaut nedaudz izplaukušam ceriņu ziedam.
Mums Dobelē valda tāds ticējums, ka ceriņi sāk ziedēt Pēteri Upīši dzimšanas dienā. Tās ir 19. maijs. Nu šajā gadā pavasars ir gauss, pavasars nāk lēni, ceriņi plaukst lēni, bet agrākā Upīša šķirne esības prieks jau raisa ziedus. Tā kā varu teikt, ka ticējums ir piepildījies.
Pēteri Upīši dārza mantinieks ir dārzkopības institūts, kurš turpina Upīši iesākto. Pašais dārzā ir ap 245 šķirņu ceriņu, bet joprojām saglabājušās arī 72 Pēteri Upīši ceriņu šķirņas vai hibrīdi. Kā stāsta muzeja vadītāja Ines Šinta, Vidzemniekam Pēterim Upītim ceriņi vienmēr bijuši mīļi.
Pēters Upīts ir dzimis Vidzemē, Ērļu novada Jumurdā un tā laika liecinieki atmiņās ir kavējušies stāstot, ka Pēteri Upīša māju ir ieskāvuši skaisti ceriņi. Pēterim Upītim tajā jaunības gados bija simpātijas skaistas kaimiņienes un viņš viņām ir dāvinājis ceriņu ziedus.
Bet ceriņu dārzu izveidēja Dobelē, esot jāpateicis pilsētas geogrāfiskajai atrašanās vietai un zināmā mērā arī otriem pasaules karam.
Pēteris Upīts ļoti veiksmīgi saimniekoja savā Jumurdā. Viņam bija 100 hektāri zemes, viņam bija visa iespējamā lauksaimniecības tehnika. Bet 44. Gadā, tad, kad mainījās politiskā situācija, viņš saprata, ka tas var ļoti bēdīgi viņam beigties. Un viņš pameta Vidzemi, pameta savu iekopto dārzu un ar velosipēdu aizdevās prom. Sevišķi neafišēja, apmetās pie draugiem paziņām un tā kā mēģināja izpētīt, kurā vietā viņš varētu ierīkot savu nākotnes dārzu. Pa piemērotāko vietu atrada Dobeli, jo Dobelē ir auglīga augste, Dobelē ir labs klimats. Un tikai pie 49. Gada, kad beidzās otra izsūtīšana, tad Pēteris Upīts ieradās Dobelē.
Pēteri Upīši sapnis un vēlme bija, lai Latvija kļūtu par ceriņu lielvalsti. Dārzkopības institūta vadošā pētniece Sarmīta Strautiņa teica, ka par ceriņu lielvalsti varot saukt Krieviju, ar kuru līdz ar kara darbības sākšanos Ukrainā sadarbība gan pārtraukta. Tomēr arī Latvijā ceriņus mīlot, un jau šajā nedēļas nogalē būs vārda došanas svētki diviem ceriņiem, kas iegūs rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa un dzejnieka Aleksandra Čaka mātes vārdu Emīlija. Stāsta Dārzkopības institūta vadošā pētniece Sarmīta Strautiņa.
Un mums bija tāda izteikta vēlēšanās no muzejiem, ka viņi vēlās saviem patroniem, lai tik piešķirtas šķirnes, izdalītas kādas šķirnes viņa piemiņai. Nu, un tad mēs arī attiecīgi pagājušā vasarā skatījāmies, kas varētu būt piemērotāks katram. Šīs šķirnes ir izvēlētas no tiem hibrīdiem, ko ir izveidojis Laimons Kārkliņš. Un nu, šīs ir šķirnes, kas ir tādas varbūt diezgan tipiskas. Tagad viņas izskatās ļoti līdzīgas, jo nav atvērušās.
Ja otro gadu desmitu ceriņu ziedēšanas laikā notiek tradicionālais ceriņu festivāls. Šogad gan tas nebūs viens pasākums, bet gan pasākuma virkne visā Dobeles novadā mēneša garumā. Saglabāts tikšot arī tradīcijas, un 27. maijā, kad, kā saka speciālisti, būšot arī ceriņu ziedēšanas kulminācija, Upīša dārzā liegot ceriņu aromātu papildinās Johana Štrausa brīnišķīgās melodijas koncertā Zied ceriņu krāsās Parīze un Vīna. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RET TV.